Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu menjaga keikhlasan kita, niat kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, melengkapi pembahasan pada pertemuan yang lalu di bab tentang salat ahlul a'dzar, pada pertemuan yang lalu dua pembahasan yang sudah kita bahas tentang salatnya bagi orang yang sakit dan salat bagi orang musafir. Ada satu yang tertinggal, ini salat khauf atau salat bagi orang yang dalam kondisi khauf, ketakutan. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan khauf atau rasa takut di sini, ya, yang membolehkan seseorang melakukan sholat khauf ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah dalam kondisi ketakutan terhadap serangan musuh. Kemudian yang kedua, artinya menyebarnya rasa takut sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Jadi ada dua, ya, seseorang bolehnya sholat khauf, ya, ketakutan terhadap serangan musuh yang pertama. Yang kedua adalah menyebarnya rasa takut sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat khauf atau rasa takut itu tidak mempengaruhi jumlah rakaat sholat. Jadi jika mereka tidak dalam keadaan safar, ya, mereka tidak dalam keadaan berperjalanan, maka sholat tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Dan jika mereka dalam keadaan safar, maka sholatnya dapat diqasar sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas. Yang berbeda hanya pada cara pelaksanaannya semata. Ini yang membedakan. Jadi ada beberapa cara pelaksanaan sholat khauf yang insya Allah ini akan saya sampaikan, dan semuanya itu disebutkan oleh para ulama dengan menukil beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari alasan itulah yang berbeda, ya, cara pelaksanaannya, maka sholat khauf dibolehkan dikerjakan karena dua tadi, ketakutan terhadap serangan musuh, yang kedua, ya, menyebarnya rasa takut sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Baik, yang pertama, hadirin sekalian rahimakumullah, ketakutan terhadap serangan musuh. Jadi sholat dapat dilaksanakan berdasarkan cara yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur yang disebutkan oleh hadis dari Sahal bin Abi Khathmah radhiyallahu an. Jadi disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Jadi seorang imam membagi kaum muslimin dalam dua kelompok. Jadi caranya ini, membagi kaum muslimin dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama berhadapan dengan musuh, dan kelompok kedua melaksanakan sholat bersama imam sebanyak satu rakaat. Sebanyak satu rakaat. Dan jika imam telah berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua, maka kelompok tersebut memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan sholat mereka, kemudian mereka salam. Kemudian mereka bertugas menghadapi musuh. Lalu kelompok pertama datang dan sholat bersama imam pada rakaat yang kedua. Dan jika imam duduk untuk tasyahud, mereka berdiri dan menyempurnakan sholat, sedangkan imam menunggu mereka. Dan jika mereka telah duduk dan bertasyahud, maka imam memberi salam dan diikuti oleh makmum. Nah, cara ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dilakukan ketika dalam kondisi safar. Atau kalau kita lihat pada waktu kondisi sholat subuh atau pada waktu fajar. Jika tidak dalam keadaan safar, atau misalkan pada waktu sholat maghrib, maka kelompok pertama sholat bersama imam sebanyak dua rakaat. Ya, kemudian setelah itu mereka memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan sholat mereka lalu salam. Kemudian kelompok yang belum sholat datang dari sholat datang dan sholat bersama imam sebanyak jumlah rakaat yang tersisa. Ya, kalau sholat maghrib berarti tersisa satu rakaat. Dan ketika imam duduk untuk bertasyahud akhir, mereka berdiri menyempurnakan sholat mereka dan kemudian imam menunggu. Ya, ketika mereka duduk dan bertasyahud, ya, maka imam memberi salam lalu diikuti oleh makmum. Ya, beginilah tata cara ya seseorang sholatnya dalam kondisi khauf, ya, dalam kondisi ketakutan terhadap serangan musuh. Ya, dan kondisi serangan musuh ini baik dalam kondisi dia safar ataupun tidak berperjalanan. Ya, kalaupun safar maka boleh baginya untuk mengqasar. Kemudian melaksanakan sebagaimana tata cara yang tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah. Yang kedua, faktor yang kedua adalah menyebarnya rasa takut sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka dapat melaksanakan sholat baik dalam keadaan berjalan maupun sholat dalam keadaan di atas kendaraannya. Dan mereka menghadap kiblat. Kalau memang mereka dalam kondisi mampu untuk kemudian mereka menghadap kiblat. Namun jika tidak, maka mereka dapat melaksanakannya dengan cara yang mudah dari apa yang mereka bisa kerjakan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, pernah mengatakan bahwa jika kalian ditimpa ketakutan yang amat teramat sangat takut, maka sholatlah kalian dalam posisi berdiri sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan menghadap ke kiblat maupun tidak menghadap ke kiblat. Mereka cukup memberikan isyarat saat ruku dan sujud. Kemudian boleh sholat sambil berjalan atau di atas pesawat tempur atau di atas tank-tank dengan posisi apapun. Ya, dalam kondisi menyebarnya rasa takut sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga ya, mereka dalam kondisi seperti ini tidak bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya yang diperintahkan atau yang sudah kita jelaskan bagaimana kaifiyah sholat yang sebenarnya. Dan dalam masalah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-239, Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kata Allah, jika kamu dalam keadaan takut ya dan dalam keadaan bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau ya dalam berkendaraan atau dalam keadaan berkendaraan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, beginilah penjelasan tentang bagaimana tata cara seseorang melaksanakan sholat khauf, walaupun mungkin di negara kita mungkin jarang kondisi ini ya, kalaupun pernah mungkin ya, hanya daerah-daerah tertentu. Namun ada sebagian mungkin negara-negara tertentu mendapatkan kondisi-kondisi pada waktu sebagaimana kaum muslimin merasakan yang namanya rasa takut atau ketakutan. Maka Islam memberikan kemudahan ya di dalam syariat agama yang mulia. Dan ini sekali lagi saya katakan hadirin sekalian, di antara karakteristik syariat agama Islam yang menonjol adalah sikap senantiasa tasamuh atau toleransi, mudah dan menghapus semua bentuk kesulitan, bahkan telah menjadi kaidah dasar dan bersifat umum di dalam syariat agama Islam. Ya, jadi salah satu kaidah di dalam usul mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan akan memberikan namanya jalan keluar. Ya, walaupun dalam kondisi takut, tetap seseorang juga diperintahkan untuk terus melaksanakan salat. Ya, yang membedakan hanya beberapa atau tata cara pelaksanaan di dalam salatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik hadirin sekalian, lengkap sudah pembahasan tentang salat ahlul a'dzar. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab tentang salat tatawu atau salat-salat sunnah. Bab salat-salat tatawu. Salat-salat sunnah, yang dimaksud dengan salat sunnah ini adalah salat-salat yang dikerjakan selain daripada salat wajib. Itu namanya salat sunnah. Jadi semua salat yang diperintahkan selain untuk salat fardu atau selain untuk salat wajib. Maka apapun yang diperintahkan selain daripada salat wajib itu termasuk di antara salat sunnah. Baik, apa keutamaannya hadirin sekalian rahimakumullah? Di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik maka beruntung dan selamatlah ia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun jika rusak maka merugi dan celakalah ia. Fa in intaqasa min faridati syai'an, jika dalam salat wajibnya ada kekurangan, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci maha mulia berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu, maka Allah mengatakan lihatlah apakah dari hambaku ini memiliki salat-salat sunnah. Fayukammalu bihi man taqasa min al-faridah. Kemudian nih ya, apa namanya? Dari dihisaplah seluruh amalan apa namanya? Jika dia memiliki salat-salat sunnah, maka salat wajibnya disempurnakan oleh salat sunnahnya tadi. Thumma yakunu sa'iru amalihi, ya, kemudian dihisablah seluruh amalnya ala nahwi dzalik, ya, dihisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan salat sunnah, keutamaannya adalah menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu. Ya, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat fardu kita. Karena hadirin sekalian, bisa jadi salat fardu yang kita kerjakan itu memiliki banyak kekurangan. Maka kekurangan yang terdapat di dalam salat fardu maka kita sempurnakan dengan melaksanakan salat sunnah. Kemudian keutamaan yang kedua, ternyata salat sunnah ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Sebagaimana hadis qudsi yang disebutkan, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, aku menjadi telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam, dan kakinya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan, dan ketika meminta perlindungan, maka aku akan melindungi dirinya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda halnya dengan salat wajib. Salat wajib ya, atau salat fardu, diwajibkan dikerjakan di masjid. Dan sepakat para ulama bahwa hukum salat wajib ya dikerjakan di masjid, hukumnya adalah wajib. Ya, jadi salat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Berbeda halnya dengan salat sunnah. Adapun salat sunnah, maka dianjurkan, disunnahkan dikerjakannya di rumah kita masing-masing. Jadi salat sunnah disunnahkan dikerjakan di rumah kita masing-masing. Jadi dikerjakan di rumah kita itu yang lebih afdal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban." فَلْيَجْعَلْ فِي بَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَائِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نُورًا. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus shalah," jika kalian ya telah selesai menunaikan salat di masjidnya, ya, idza qada ahadukumus salatu salata fi masjidihi falyaj'al lil bait li baitihi nasiban, maka hendaklah ia memberi jatah salat baginya di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi, karena sesungguhnya Allah menjadikan ya fi baitihi min salatihi nuran, menjadikan dari salatnya itu di rumahnya adalah cahaya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-salati fi buyutikum." Kerjakanlah salat sunnah di rumah kalian. "Fa inna khaira salatil mar'i," karena sebaik-baiknya salat seseorang, "fi baitihi," adalah dikerjakan di rumahnya, "illa salatil maktubah," kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Maka dari dua hadis ini sangat jelas sekali hadirin sekalian bahwa salat sunnah afdalnya adalah dikerjakan di rumah kita masing-masing. Ya, adapun salat wajib maka dikerjakan secara berjamaah di masjid. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk jenis-jenis salat sunnah. Jenis-jenis salat sunnah. Yang pertama adalah sunan ar-rawatib atau salat sunnah rawatib. Apa itu yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib? Yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu. Itu namanya rawatib. Jadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi atau yang menyertai salat-salat wajib atau salat fardu, baik dilakukan sebelum maupun sesudah, atau yang kita kenal dengan qobliyah atau ba'diyah. Berkaitan tentang jumlahnya salat sunnah rawatib, ada riwayat yang menyebutkan 10, ada riwayat yang menyebutkan 12. Jadi ada riwayat yang menyebutkan 10 rakaat, ada yang menyebutkan 12 rakaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shalliya 12 fi yaumin." Ya. Man shalliya 12 fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini kata beliau. Maka yang dimaksud dengan 12 rakaat di situ, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya, kemudian 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi semuanya 12. Perbedaannya kalau kita lihat, ya qobliyah sholat zuhur, ada yang menyebutkan riwayatnya 2 rakaat, ada yang menyebutkan 4 rakaat. Jadi kalau yang menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, berarti jumlahnya 10. Namun kalau menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, maka jumlahnya 12. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat subuh. Jadi semuanya 12. Kalau kemudian sebelum zuhurnya 4. Kalau sebelum zuhurnya 2, maka kemudian jumlah semuanya 10. Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikategorikan termasuk di antara salat sunnah rawatib. Ya, bahkan para ulama menyebutkan salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, yaitu sunnah yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Ya, bahkan anjuran untuk dikerjakan, dan sunnah muakkadah ini hukumnya hampir mendekati seperti hukum wajib. Walaupun tidak wajib, ya, tetap sunnah, akan tetapi muakkadah ini yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dikerjakan. Ya, tidak pantas untuk ditinggalkan. Maka sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya rumah nanti di surga. Kemudian yang kedua, salat sunnah yang kedua adalah salat witir. Salat sunnah witir. Salat sunnah witir hukumnya juga termasuk sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dikerjakan. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Inna Allaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu tunggal, ganjil. Maksud ganjil di sini adalah tunggal, satu. Yuhibbul witra, menyukai orang-orang yang mengerjakan salat witir. Kemudian hadis yang lain dari Ali radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, ya, sesungguhnya salat witir itu tidak wajib dan tidak sebagaimana salat kalian yang wajib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir, kemudian beliau mengatakan, "Ya ahlal Qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Qur'an, salat witirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai orang-orang yang melakukan salat witir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang waktu sholat witir, waktunya ini cukup sangat panjang, waktu sholat witir. Jadi boleh seseorang mengerjakan sholat witir ini setelah sholat isya hingga sebelum waktu terbit fajar. Ya, hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Akan tetapi di sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling afdal. Ya, waktu yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Jadi Rasulullah pernah salat witir pada setiap bagian malam. Ya, baik di awal waktu, di pertengahan ataupun akhir malam. Dan salat witir beliau selesai pada waktu ketika beliau sahur. Kemudian disunnahkan menyegerakan salat witir pada awal malam bagi yang khawatir tidak bisa terbangun pada akhir malam. Jadi sangat dianjurkan untuk mengawali atau menyegerakan salat witir pada awal malam bagi mereka yang kemudian tidak bisa bangun pada waktu di akhir malam atau di penghujung malam. Ya, sebagaimana hal yang demikian, ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kapan engkau salat witir?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Aku salat witir sebelum tidur." Lalu beliau bertanya lagi, "Umar, kapan engkau salat witir?" Kemudian Umar menjawab, "Aku tidur, kemudian salat witir." Kemudian Abu Qatadah mengatakan, beliau berkata kepada Abu Bakar, "Engkau telah mengambilnya dengan hati-hati," dan berkata kepada Umar, "Engkau telah mengambilnya dengan kekuatan." Ini menunjukkan bahwasanya bagi kaum muslimin yang mengkhawatirkan tidak bisa bangun di penghujung malam atau di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat witir, maka boleh baginya untuk melaksanakan witir di awal malam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilangan rakaat dan tata cara salat witir. Jumlah rakaat salat witir yang paling sedikit jumlahnya adalah 1 rakaat. Jadi jumlah rakaat salat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. "Fa idza khasyya ahadukum as-subha," apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuknya salat subuh, "Shalla raka'atan wahidah," maka salatlah berwitir dengan 1 rakaat. "Tutiru lahu maqad shalla," ya, salatlah hendaklah dia berwitir dengan 1 rakaat bagi penutup bagi salat yang telah ia kerjakan. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa witir jumlah bilangan paling sedikit adalah 1 rakaat. Namun boleh bagi seseorang salat witir dengan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau mungkin 9 rakaat. Ya, artinya menunjukkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang witir dengan catatan asalkan jumlahnya adalah witir sesuai dengan namanya, jumlahnya adalah ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7 atau 9. Hadirin sekalian, ada catatan penting di sini bagi kaum muslimin yang melakukan sholat witir sebanyak 3 rakaat, maka hendaknya surat yang dibacanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat pada witir, ya, pada rakaat yang pertama, subbihisma rabbikal a'la atau surat al-a'la. Kemudian pada rakaat yang kedua, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya, atau membaca surat al-kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, beliau membaca qul huwallahu ahad. Ya, masing-masing setiap rakaatnya beliau membaca, ya, ketika beliau melakukan witir sebanyak 3 rakaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir berkaitan salat witir ini juga disunnahkan ketika kita salat witir untuk kemudian berkunut. Ya, berkunut dalam witir. Dan ini menunjukkan bahwa kunut itu disyariatkan pada sholat witir, bukan pada sholat subuh. Ia melihat hadis-hadis yang cukup banyak yang menjelaskan bahwa kunut, ya, yang dimaksud, ya, kunut yang menjelaskan dalam hadis-hadis tentang kunut, salah satu yang disunnahkan adalah pada waktu kita melaksanakan sholat witir, bukan pada waktu melaksanakan sholat subuh. Penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.